რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრამეტი საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობდა. შემდეგ დაიწყება პროგრამა დაბკოლების ზოლი. მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით.
ჩვენ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მთავრობის შარები ინიციატივას ეუფლებიან ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. უკრაინის პრეზიდენტი სამხივი ზავის გამოცხადებას აპირებს. სომხეთის პრეზიდენტის აზრით, სომეხი მეწარმეებისთვისაც პოზიტიური იქნება საქართველოში ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის განცხადებით, თავრობის შარები ინიციატივას ეუფლებიან და კონტრიერის სახორცელებენ მას შემდეგ, რაც ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა დაიპყრეს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ ერაყში. მალიკი 18 ივნის სატელევიზიო მიმართვაში აღნიშნა, რომ ექსტრემისტების წინსვლით გამოწვეულმა შოკმა ხელი შეუწყო ერაყში ეროვნული თანხმობის აღდგენას. ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტები ბაღდადისკენ მიიწევენ მას შემდეგ, რაც მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთიდან დაიწყეს შეტევითი ოპერაცია. თავრობის შარებმა 18 ივნისს გამოაცხადეს, რომ კონტროლი აღადგინეს სირიის საზღვართან მდებარე ქალაქ ტალ-აფარის ოგრაიონზე და მოიგერიეს შეტევა ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოზე ქალაქ ბაჯიში, რომელიც ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარეობს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს სამხრივი ზავი გამოაცხადოს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის ჯარები ებრძვიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს. პოროშენკო დღეს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მალე გასცემს ბრძანებას მოკლედ სამხრივი ზავის თაობაზე, რასაც ითვალისწინებს გეგმა 10 კვირის წინ დაწყებული ამბოხებისთვის ბოლოს მოსახებად. მანამდე კრემლმა განაცხადა, რომ პოროშენკომ და მისმა რუსმა კოლეგამ ვლადიმერ პუტინმა 17 ივნის ტელეფონით ვისაუბრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში შესაძლო სავსე. საუბარი შეეხო ასევე 17 ივნის უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის დახუპვის ფაქტს. სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის აზრით, სომეხი მეწარმეებისთვისაც პოზიტიური იქნება საქართველოში ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედება. ეს შეფასება სარქისიანმა გამოთქვა თბილისში, სადაც დღეს დაიწყო ორთხიანი ოფიციალური ვიზიტი.
ჯერა ღრმად მწამს, რომ საქართველო, რომელიც 27 ივნისს ხელს მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან და შეუერთდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს, ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მეწარმეებისათვის, რომ გაიზარდოს ინვესტიციები. მეორე მხრივ, სომხეთის წევრობა საბაჟო კავშირში იქნება პერსპექტივა იმ ქართველი მეწარმეებისათვის, რომლებსაც სურთ ინვესტიციები განახორციელონ სასომხეთში და გავიდნენ ახალ ბაზრებზე, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში და მთლიანად ამ რეგიონში.
განაცხადა სარქისიანმა თბილისში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოსა და სომხეთ შორის ურთიერთობები ღრმავდება და პოზიტიური დინამიკით ვითარდება. 2014 წლის 31 მაისის მდგომარეობით ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისგან გამყოფ ხაზთან წელს დაკავებული იყო საქართველოს 60 მოქალაქე, აფხაზეთთან კი 107. ასეთ მონაცემებს შეიცავს სპეციალური საინფორმაციო ნარკვევი, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ცხინვალის ციხეში რჩება სამი ქართველი პატიმარი. საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე დაწესებულებებში კი საშელს იხდის გამყოფი ხაზის ორივე ხარეს ცხოვრები 11 პირი. კოსოვოში ეთნიკური ნიშნით გაყოფილი ქალაქ მიტროვიცის მკვიდრმა სერბებმა აიხეს ბარიკადები, რომლებიც 3 წელი იყო აღმართული მთავარ ხიდზე. ადგილობრივი მედია აჩვენებს ღამით ბარიკადების აღების სცენებს. მიტროვიცა გაყოფილია სერბებსა და ალბანელებს შორის, რომლებიც მდინარე იბარის ორ ნაპირზე ცხოვრობენ. სერბებმა 2011 წელს აღმართეს ბარიკადები, რათა არ დაეშვათ კოსოველი ალბანელების მმართველობის გავრცელება მიტროვიცის სერბულ ნაწილზე. სერბია, ისე როგორც კოსოველი სერბები, არ აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. მაგრამ შეთანხმება, რომელსაც მხარეებმა შარშან მიაღწიეს ევროკავშირის შუამავლობით, სერბებს სავალდებულებს კოსოვოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობას და ბარიკადების აღებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ახლა პროგრამას გააგრძელებს კობალი კლიკაძე ყოველკვირეული დაბრკოლების ზოლით.
სალომშვიდობისა, ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ სად და რატომ ისვის იარაღი. საუბრობთ სამხედრო კონფლიქტებზე, გაგასმობთ შეარაღებული ძალების ლიდერებსა და უბრალო ჯარისკაცებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკით ფასად ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს. მოგასმენებთ ასევე იმათ მოსაზრებებს, ვინც აყალიბებს სამხედრო პოლიტიკას, ვინც ქმნის და ავრცელებს ინფორმაციებს კონფლიქტური ზონებიდან. მოკლედ, ფართო სპექტრით ვსაუბრობთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების დისკურსზე და არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ საქართველოს თემატიკით, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია, მთავარი ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არის საქართველო და მისი მოქალაქეები, მისი შეარაღებული ძალები. საქართველოში თითქმის ყველა ლაპარაკობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ჩვენ კი ვისაუბრებთ შორეულ ერაყზე, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფების, ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს სულ რაღაც ორი კვირას კი არ დასჭირდათ, რათა დაემარცხებინათ ერაყის არმია და ხელთ ეგდოთ ქალაქები მოსული და თიქრითი. გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი დასავლური სამყაროსა და მისი ლიდერის შეერთებული შტატებისათვის, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ერაყში სტაბილური მშვიდობა დამყარდა, ექსტრემისტული ძალების ასეთი გამარჯვება სერიოზული გამოწვევაა. დასავლელი ანალიტიკოსები უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ ერაყის ვარიანტი შესაძლოა განმეორდეს ავღანეთში, სადაც წლის ბოლოს შეწყდება ნატოს სარდლობით მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციას. სხვათაშორის რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ ამ ოპერაციაში დღესდღეობით 1650 ქართველი ჯარისკაცი იღებულობს მონაწილეობას. შესაბამისად, ის რაც ამ დიდ ახლო აღმოსავლეთში ხდება, ბევრი მხრივარი საყურადღებო და დასაფიქრებელი საქართველოსთვისაც. სწორედ ამ საკითხების ირგვლივ ვისაუბრებენ დღეს ჩვენი სტუმრები, პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიცე და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. გამარჯობათ, დიმიტრი, დავიწყებთ თქვენით. რამ განაპირობა ისლამისტების წარმატება ერაყში? არის თუ არა მოვლენების ასეთი არასასიამოვნო სცენარით განვითარებაში დასავლეთის ბრალიც, რომელმაც მოადუნა ყურადღება მიმართულებით და ვერც სირიაში მიიყვანა საქმე ბოლომდე, საიდანაც დაიძნენ კიდეც ერაყიდან ისლამისტი ექსტრემისტები?
აბსოლუტურად გეცახმებით, სიტუაცია არის ნამდვილად ძალიან მძიმე და მძიმე არამარტო ერაყისთვის, არამედ რეგიონისთვის მთლიანად და ის, რომ ამ სიტუაციამ უკვე ზეგავლენა მოახდინა ბირჟებზე და ინდექსებზე, უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ამ სიტუაცია არის ნამდვილად სერიოზული და სერიოზული მთლიან რეგიონისთვის და გლობალური პოლიტიკისთვის. ბევრ საუბარი არის იმაზე, ვინ დაუშვა შეცდომა, ეს იყო დაზური სამსახურების შეცდომები, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სამოკავშირეების შეცდომები. ჩვენ ახლა არ ვიცით კონკრეტულად თუ რა რეპორტები CIA-ს ჰქონდა გაკეთებული ამ საკითხთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ორი ვარიანტი: ამ CIA-ს გამოტოვა ეს ამბავი, ან პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ არ მიიღო სათანადო ზომები.
სხვათაშორის, დიმიტრი, ჯონ მაკეინმა, სენატორმა, ძალიან ცნობილმა ჩვენი რადიომსმენელებისათვის და საერთოდ მსოფლიოში, მსოფლიო პოლიტიკაშიც, მან თქვა, რომ ნაადრევი იყო ერაყიდან შეერთებული შტატების არმიის გაყვანა და გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია. და ბარი მაქ ერთი დაზუსტება: საფონდო ბირჟებზე ცვლილებები ახსენეთ თქვენ და სხვათაშორის, როცა მოსული აიღეს, დაიკავეს ექსტრემისტებმა, ერთი ბარელი ნავთობის ფასმა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე $107 მიაღწია და თითქმის $2 გაძვირდა.
მე აბსოლუტურად გეთანხმები და ამ სიტუაციაში აბსოლუტურად გეთანხმები სენატორ მაკენჩაც. ჩემი სუბიექტური აზრით, ზეიმი დემოკრატიის ერაყში იყო ნაადრევი. ჩემი სუბიექტური აზრი არის, განსაკუთრებით ინტერვიუებში იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც ხდება სირიაში. სირიაში ასადი გადავიდა შეტევაზე და ბუნებრივია, რომ ის მებრძოლები და ის იარაღი, რომელიც ახლა არის სირიაში, ეძებს გამოსავალს, ხომ? აქედან გამომდინარე, პრინციპში ეს ჩანდა ყველა ექსპერტისთვის, რომ ეს შეარაღებული ძალები სადღაც ისკენ დაიძრებდნენ. პლუს მე აბსოლუტურად გეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ იქ არ არის მხოლოდ თქვა შიდა პრობლემები, ბევრი ხო საუბარი იქნება, რომ და ცდილობა ეს მხოლოდ რელიგიურ თემას მიებას. მე არ ვთვლი, რომ ეს მხოლოდ შიიტების და სუნიტების პრობლემა არის, აი ბევრად უფრო გლობალური და რთული პრობლემები არის. საუდის არაბეთი არის ძალიან დიდი მოთამაშე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ახალი პოლიტიკა, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყეს ირანთან დაკავშირებით და ირანიც არის სერიოზული მოთამაშე ახლა რეგიონში. ისრაელმა თავისი სიტყვა არ თქვა, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ამერიკის საგარეო პოლიტიკა რეგიონში განიცდის კონკრეტულ ცვლილებებს და ეს ბუნებრივია არ იქნება ძალიან სასიამოვნო ისრაელისთვის. მაგრამ აი ძალიან მოკლედ, რომ ჩემი პოზიცია ჩამოვაყალიბო, ეს ყველაფერი იყო გამპირებული პირველ რიგში ბუნებრივია სირიის მომენტით. ბუნებრივია ეს იყო გამპირებული, რაც მოხდა იმით, რომ ჯარი გავიდა ერაყიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიდე ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის პერიოდში ძალიან დიდი გეგმები ჰქონდა BIA-ს ეს არის თავდაცვის სამინისტრო, თავდაცვის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დაზვერვა. ამ კონკრეტულ დაზვერვასთან დიდი გეგმები ჰქონდა. იყო დანიშნული გენერალი ფლინი, რომელიც იყო მძიმე გენერალი და მან ძალიან დიდი როლი შეასრულა ერაყში დაზვერვის სისტემის აწყობასთან დაკავშირებით, მაგრამ რამდენიმე თვის წინ გადადგა და ბუნებრივია რომ ჯარის გამოყვანის შემდეგ DIA-ის რესურსები სერიოზულად შემცირდა უშუალოდ რეგიონში და უშუალოდ ერაყში.
დიმიტრი, ძალიან საინტერესო მოსაზრება განავითარა ახლა, რომ აი ერაყის მოვლენების ფონზე მოხდა თეირანსა და ვაშინგტონ შორის რაღაცნაირი ასთა თანხვედრა. მაგალითად, ირანი ამბობს, რომ ჩვენ მზადავართ ერაყის ტერიტორიაზე შეჭრილი ამ სუნიტური ისლამისტური დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის თუკი საჭირო იქნება და თითქოს ელოდება აი ვაშინგტონის და დასავლეთის სამყაროს რეაქციას. მაგრამ ამ კონტექსტში გამოგვჩა ერთი სახელმწიფო და ეს არის საქართველო. და რა შუაშეო შეიძლება იფიქრონ ჩვენმა რადიოსმენელებმა სად ერაყისაც საქართველო, მაგრამ გავიხსენოთ უბრალოდ სტატისტიკისათვის, რომ ერაყში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომამდე იმყოფებოდა 2000-მდე ქართველი ჯარისკაცი და ღებულობდა მონაწილეობას იმ უდრეკი მშვიდობის დამყარებაში, რომელიც არც თუ ისე უდრეკი აღმოჩნდა, როგორც აი ამ დღეებში განვითარებულმა მოვლენებამ გვიჩვენა. და უფრო მეტიც, იქ გამოჩნდა ცნობილი თარხან ბათირაშვილი, პანკისელი, ქართველი, საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენელი, ალ შიშანი, რომელიც აი ამ სუნიტური დაჯგუფების ერაყისა და ლევანტის ისლამისტური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ქვედანაყოფის მეთაურია. ხათუნა, როგორ შეიძლება აისახოს სიტუაციის გაუარესება ერაყში საქართველოს უსაფრთხოებაზე? ალ შიშანის ფაქტორი შეიძლება იყოს რაღაცნაირად საქართველოს ავტორიტეტისათვის იმიჯის შემლახველი?
მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო თემა. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს ასევე და მსმენელს. ძალიან საინტერესო თემა და არა მხოლოდ ეს კონკრეტული პერსონა, მე არ მგონი მაინც მისი ფაქტორი იყოს საქართველოს იმიჯის შემლახველი, მაგრამ არსებობს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი კუთხეები, რომლითაც ერაყში მიმდინარე პროცესები შეიძლება შეეხოს საქართველოს. აქ საუბარია როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ ფაქტორებზე. დავიწყებ ჩვენი უახლოესი მეზობლებით. ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც ბაზა, რომელიც აიღო აი ამ არმიამ, არის სწორედ თურქეთის სიახლოვეს და თურქეთი შეშფოთებით ადევნებს თვალს, ჩვენი უახლოესი მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორი შეშფოთებით ადევნებს თვალს მიმდინარე პროცესებს. ანუ ირიბაც თურქეთი შეიძლება და არ არის გამორიცხული სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში თურქეთი შეიძლება ჩათრეული აღმოჩნდეს ამ კონფლიქტში. ეს არის, ეს ცილდება ერთი ქვეყნის ფარგლებს ეს კონფლიქტი და მთლიანად რეგიონისთვის წარმოადგენს საშიშროებას. ეს რაც შეეხება თურქეთს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია რუსეთის ფაქტორი, იმიტომ რომ მრავალმხრივ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კეთოდ გახლავთ ის, რომ ანალიტიკოსები საუბრობენ იმაზე, სწორედ Wall Street Journal-ში იყო სტატია ამის თაობაზე, რომ თუკი გაიზარდა ასე მკვეთრად ფასები ნავთობზე, უპირველეს ყოვლისა ამ შემთხვევაში იხეირებს რუსული რუბლი და სწორედ აქცენტი უნდა გაკეთდეს რუსულ რუბლზეო.
არა მარტო ამაზე ამახვილებდნენ ხათუნა ყურადღებას, იმაზეც ამახვილებდნენ ყურადღებას, რომ კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, რუსეთისათვის ხელსაყრელი ფაქტორი ერაყისკენ ყურადღების გადატანის მხრივ შეიძლება იყოს ის, რომ მას უფრო მეტი გასაქანი მიეცეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ანუ რო აი დასავლეთის ყურადღების გადატანა, შესაძლო სამხედრო ან სხვა რესურსების გადატანამ რაღაცნაირად ხელფეხი გაუხსნას რუსეთის მოქმედებას აღმოსავლეთ უკრაინაში.
აბსოლუტურად მინდა დაგეთანხმოთ, ეს არა მხოლოდ ვარაუდია, არამედ არის რეალური რისკები თუ საფრთხეები და ამის მიღმა ამჯერად უკვე მართლაც ვარაუდზე მოგახსენებთ, არ შეიძლება გამოირიცხოს რუსეთის დაინტერესება გარკვეულწილად იმ პროცესებში, რაც იქმნება. მოგახსენებთ, სირიაში რუსეთის დაინტერესება ეს უკვე არა მხოლოდ ვარაუდია, არამედ შემდგარი ფაქტია და შესაბამისად არ გამოირიცხება, რომ აი ამ დაჯგუფებასთან რუსებს ჰქონდეთ საკმაოდ სერიოზული სიახლოვე. და ბოლო ორი წლის პერიპეტიებს თუ გადავხედავთ მსოფლიოში, ჩვენ დავინახავთ, რამდენად მჭიდროდ არის რუსეთის ინტერესები გადაჯაჭვული ამ რეგიონშიც და ასევე როგორ საეჭვოდ სამხდება ერთმანეთ სიტუაციის გამძაფრება ახლო აღმოსავლეთში და თითქოს და მისგან გაცილებით მოშორებულ ევროპაში, ხო? ბუნებრივია, ხა საუბარი იმაზე, რამდენად შეიძლება იყოს რუსეთი ერთ-ერთი ავტორი ამ განვითარებული პროცესებისა. ძალიან თქვა
ეს თემა მოიტანა ხათუნა გეთანხმებ, უბრალოდ თემა მოიტანა საუბრის თემამ.
დიახ. არა, თუმცა არ გამოიწება კიდევ ერთხელ ამბობ, რადგან რუსეთი ძალიან აქტიურია სირიაში. ეს დაჯგუფება ძალიან ახლოს არის სირიასთან, ფესვებით დაკავშირებული და აქტიურად მონაწილეობდა იქ პროცესებში. ამიტომ მე ნამდვილად არ გამოურიცხავ გარკვეულ ლინკებს რუსეთის ინტერესების ამ შემთხვევაში. თუმცა ფაქტი ის გახლავთ, რომ რუსეთი ამით მნიშვნელოვნად იხეირებს, იმიტომ რომ თავად ეს დაჯგუფება აცხადებს, რომ მისი მიზანი არ მოიწურება მხოლოდ ერაყში გავლენის გაფართოებით. ისინი აპირებენ ჯიჰადს იორდანიაში, მათივე განცხადებით ხელმძღვანელობ იორდანიაში, ღაზას სექტორში და პროვინცია სინას ნახევარკუნძულზე. და საუბარია იმაზე, რომ ზოგადად ერაყი და სირია სამომავლოდ ალბათ ახლო პერსპექტივაში დაიშალოს. ამ პროცესებში ბუნებრივია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების როლი იქნება გადამწყვეტი. აქ უკვე საუბარი არ არის იმაზე, ამერიკას ექნება ამის სურვილი და შესაძლებლობები და რესურსები თუ არ ექნება. ეს უკვე მის უსაფრთხოებაზე აისახება პირდაპირ და აქედან გამომდინარე თავარი კითხვა მე ვფიქრობ გახლავთ ის, რამდენად შეძლებს ამერიკა ასეთ პირობებში, როდესაც მისი რესურსები, რასაც თქვენ ვდანებდით თქვენს კითხვაში, დიდი ნაწილი გადაიხეჭება სწორედ ამ რეგიონში, რამდენად შეძლებს ის გასცეს სათანადო პასუხი და გაუმკლავდეს რუსეთს იმ დანარჩენ რეგიონებზე, სადაც მას გავლენის გაფართოება სურს და ასე ვთქვათ, წინ მიდის ამ პროცესებში. მე გულისხმობა ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ უკრაინას და აღმოსავლეთ უკრაინას, არამედ საქართველოსაც. თუმცა ალბათ უნდა ვიფიქროთ იმაზეც, როგორ შეიძლება საქართველომ ინოვაციურად იაზროვნოს ამ შემთხვევაში და აი ამ პროცესებში სწორედ ამერიკას და დასავლურ სამყაროს დაანახოს თავისი საჭიროება.
კი, მაგრამ როგორ უნდა დაანახოს ეს საჭირო საქართველოს შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთს? კლასტარმის როლი შესთავაზოს თუ დამატებით კიდევ ერთი ბრიგადა გაგზავნოს, თუ კი ეს საჭირო გახდება ერაყში სავარაუდო ანტიტერორისტული სამხედრო ოპერაციებისათვის? ტრადიციულად თბილისს აქვს ასეთი მიდრეკილება, კიდევ ერთხელ გავიხსენებ, რომ 1600 ჯარისკაცი ავღანეთში იმყოფება, ერთი ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაშია.
ჯერ რამდენადაც მე ვეცნობი ინფორმაციას ამერიკისა დასავლეთის პოზიციაზე, საუბარი სახმელეთო ოპერაციაზე კატეგორიულად გამოირიცხება იქ. აქედან გამომდინარე ჩვენი მონაწილეობაც ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა არ განიხილება, მაგრამ პერსპექტივაში თუ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ალბათ არ გამოურიცხავ, რომ დადადგეს დღის წესრიგში საქართველოს აჯარისო ნაწილების მონაწილეობის საკითხი ამ ოპერაციაში. მაგრამ მე ვფიქრობ უფრო გლობალურად, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენის შემცირება დაადგა საფრთხის ქვეშ ფართოდ რეგიონში, ხო, მაშინ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავი, როგორც ამ შემთხვევაში მისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში დასაყრდენი. იმიტომ რომ გამოდის, რომ თუ დღევანდელ პოლიტიკას გადავხედავთ და რეალობებს, ამერიკის შეერთებული შტატები კარგავს პოზიციებს 10 წლეულობით, თუ თქვათ, ნაბრძოლ და 10 წლეულობის შრომით მოპოვებულ პოზიციებს ძალიან ფართო რეგიონში, დაწყებული შავი ზღვის რეგიონიდან, თურქეთს არ გულის ხო, რა თქმა უნდა, დაწყებული შავი ზღვის რეგიონიდან, სადაც რუსეთი მაქსიმალურად აფართოებს თავის გავლენას და განაცხადა კიდეც პუტინმა, რომ სწორედ შავი ზღვის რეგიონია ის სივრცე, სადაც ის ეცდება, რომ ნატოს გავლენა უფრო აღარ გაფართოვდეს. ასევე ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები გვაჩვენებს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები იქ რეალურად სუსტდება და ამ შემთხვევაში თავად ამერიკას აქვს გადასახედი თავისი სტრატეგიული ინტერესების ზონა.
ხათუნა, გადაცემაში რაკი ჯერჯერობით მე ვერ ვხედავ აქ პოლემიკას, ამიტომ მოდი ცოტა რომ დავახურო ერთ რაღაც საუბარი სკეპტიკოსის პოზიციიდან დავსვამ ამ შეკითხვას. რატომ შეიძლება, ან რითი შეიძლება იყოს ვაშინგტონისათვის შავი ზღვის რეგიონი უფრო მიმზიდველი სტრატეგიულად, ვიდრე ნავთობით მდიდარი ერაყია? ან რა საყრდენის როლი შეიძლება ითამაშოს პატარა საქართველომ დიდ გეოპოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის დაპირისპირებაში?
კარა, სიამოვნებით, უბრალოდ მე არ გულისხმობ, რომ აი და მაინც საყრდენი ვიღაცის წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში. საყრდენი თუნდაც დროებითი, ასე ვთქვათ, საყრდენი იმ პირობებში, როდესაც ის კარგავს გავლენას აი ძალიან ფართო რეგიონზე. იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ თუ ის საქართველოსაც დათმობს, ამ ლოგიკიდან ვშელობ, ამ ლოგიკიდან გამომდივარ მე, თუ ის საქართველოსაც დათმობს, ამ შემთხვევაში ის თმობს უფრო ფართო, მისი გავლენის სფერო უფრო და უფრო ასე ვთქვათ, ვიწროვდება და ამ შემთხვევაში კავკასიის რეგიონის და სწორედ ის შავი ზღვის პირეთის ის მონაკვეთი, რომელზეც რუსეთი აცხადებს პრეტენზიას, ამერიკას წლების შემდეგ კვლავ ხელახლა მოსაპოვებელი ექნება.
ეს ძალიან საყურადღებო მოსაზრებაა. ხათუნა, მოდი ამაზე საუბარი განვაგრძოთ რამდენიმე წუთის შემდეგ და დიმიტრი შაშკინსაც მივცეთ სიტყვა. მანამდე კი მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები საუბარს სტუმრებთან და პროგრამას დაბრკოლების ზოლს რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძოთ.
Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
ცენტრო მეტერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ იმასე, თუ რატომ იგდეს ხელთ ინიციატივა ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ერახში, სადაც დასავლეთმა აღდგენილად ჩათვალა სტაბილურობა და მშვიდობა და იქიდან გაიყვანა კოალიციური დანაყოფები 2009 წელს, და რა გავლენას ახდენს სუნიტი ისლამისტების წარმატება რეგიონის უსაფრთხოებაზე და საქართველოზე, რომელიც გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში დასავლეთის სამყაროს მხარეზეა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში მონაწილეობენ პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. დიმიტრი, რამდენიმე წუთის წინ ხათუნა ლაგაზიძემ განავითარა მოსაზრება, რომ ერახში ისლამისტების ამბოხი მათ მიერ დიდი ქალაქების ხელში ჩაგდება და შემდგომი ესკალაცია შესაძლოა გამოწვეული იყოს შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის ინტერესების შესუსტებით ამ არეალში და პირიქით ინტერესთა ფოკუსის გადმოტანით შავი ზღვისპირა რეგიონზე, მათ შორის სამხრეთ კავკასიაზე. პრინციპში, როდესაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიითა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციით აშკარად დაემუქრა საფრთხე ევროპის უსაფრთხოებას, რატომ არ შეიძლება დაუშვათ, რომ ხდება ინტერესთა ვექტორის დაახლოება საქართველოსთან, სამხრეთ კავკასიის რეგიონთან? ოღონდ, დიმიტრი, მე მაინტერესებს თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას.
საგარეო პოლიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლო პერიოდის ბადელი ძალიან ბევრ შეკითხვას, რომ არის დაშვებული ძალიან ბევრი შეცდომა ჩემი აზრით.
ხო, მინდა დავეთავო, უკვე უკაცრავად რომ ვაწყვეტინე, მაგრამ ა უკაცრავად რომ ვაწყვეტინე, მაგრამ ამ ფორმულირებაში მინდა აბსოლუტურად დავეთან, ხო, ბატონ დიმიტრის.
მოდი ჯერ განაგზოს ხათუნა და მე კი ბატონო.
კი ბატონო, კი უკაცრავად.
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკამ ახალი ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ იყო ორიენტირებული რაღაცა ახალ იდეებზე, იგივე რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ამ პოლიტიკა მოიტანა კონკრეტულად აი ამ რეგიონში პრობლემები პირველ რიგში საუდის არაბეთთან. და პრობლემები მოიტანა ისრაელთან. ისრაელი არ საუბრობს ამ პრობლემებს მამაღლა, ზოგჯერ ჟურნალს პრესაში, მაგრამ ფაქტი არის, რომ არის პრობლემები ორ ისტორიულ მოკავშირესთან, ეს არის საუდის არაბეთი და ისრაელი. ეს იყო პოლიტიკა, რომელიც იყო ორიენტირებული რაღაც სიახლეებზე, ჩვენ ჯერჯერობით ახალი სიახლე ვერაფერი ვერ ნახეთ, გარდა იმისა, რომ ირანთან დაიწყო ურთიერთობის დალაგება, მაგრამ იქ იმდენა დიდი უნდობლობა არის, რომ ძალიან დიდი დრო დასჭირდება იმისთვის, რომ ეს უნდობლობა, რომელიც არსებობს ირანთან ურთიერთობაში, იყოს გადალახული. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ინტერესს ვერ დაკარგავს თვითონ რეგიონის იგივე ერაყში, ინტერესს ვერ დაკარგავს ამერიკის შეერთებული შტატები. უფრო საუბარი არის იმაზე, თუ რამდენად ის შეძლებს თავის ინტერესების დაცვას. იმიტომ რომ კვალიუმერებ საუდის არაბეთი, რომელიც ძალიან სერიოზული მოთამაშე არის, პირველ რიგში ფინანსური ინსტრუმენტებიდან გამომდინარე, ეხლა არის რაღაც ცხენის პოზიციაში და
თქვენ ლაპარაკობდით შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის პოლიტიკაზე, მაგრამ მოდი საქართველოს პოლიტიკას დავაკვირდეთ რა. მითუმეტეს ამ პოლიტიკის განსაზღვრაში თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრი 2012 წლამდე ღებულობდით მონაწილეობას. სახეზია ერთი რამ, რომ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში საერთაშორისო მასშტაბით რომ ხორციელდება ნატოს ეგიდით და მანამდე როცა ერაყში იყო კოალიცია, საქართველო არა მხოლოდ სიმბოლურად მონაწილეობს, არამედ ჭარბი ძალით მონაწილეობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ისლამისტები ამ არეალში აქტიურდებიან, ხო არ იყო თავის დროზე ესეთი ზედმეტად პროაქტიულობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შეცდომა, ან დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან ხო არ წარმოადგენს შეცდომას ბოდიში ესეთი გამოთქმისათვის, რომ ვეჩხირებით თვალში ამ საშიშ ისლამისტურ ძალას, არადა თითქმის დაუცველია საქართველო ორივე მხრიდან თუ სამივე მხრიდან, არ ვიცი.
ჩემი აზრით ეს არამარტო არა შეცდომა, ეს არის აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ იმდენად რთული მეზობლები ჩვენ ყავს, იმდენად რთულ რეგიონში ვართ, რომ ერთადერთი ჩვენი გადარჩენის, ჩვენი დამოუკიდებლობის, ჩვენი სუვერენიტეტის გადარჩენის შესაძლებლობა მდგომარეობს არა ნეიტრალიტეტში, არამედ მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მიმეგობრობთ იგივე ნატოსთან, მიმეგობრობთ ევროკავშირთან და ასე შემდეგ. მე არა ვარ მომხრე იმპოზიციის, როდესაც არა ეგეთი მოსაზრება ბუნებრივია, რომ აი ჩვენ უნდა გქონდეს ესეთი პოლიტიკა, როგორც მაგალითად შვეიცარიას. შვეიცარიას ცოტა სხვანაირი გეოგრაფია გააჩნია ვიდრე ჩვენ. და ის ნეიტრალიტეტი ან საერთოდ ჩატეტვა ჩვენ საზღვრებში გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ ბუნებრივია ჩაკლაპავენ ის მეზობლები, რომელიც არიან ჩვენს გარშემო, განსაკუთრებით ჩვენი ჩრდილოეთი ძალიან მოუსვენარი მეზობელი. მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო მიღებული, როდესაც ჩვენ ამ ოპერაციაში ჩავერთეთ. მაგრამ ბუნებრივია, მე მინდა გამოვახმაურო თქვენ მოსაზრებას, რომ ეს ზეგავლენას მოახდენს, რა თქმა უნდა, ეს მოვლენები, რომელიც ერახში საქართველოზე, არა მარტო ბუნებრივია იმის გამო, რომ ეს რეგიონი ძალიან ახლოს არის ჩვენთან, მაგრამ იმის გამოც, რომ ხალხი, რომელიც ერთი არის ნიუანსი, რომელზეც თქვენ არის საუბრეთ, ის ხალხი, რომელიც ახლა იბრძოდა სირიაში და ახლა გადავიდა ერაყში საბრძოლველად, იმ ხალხში ბევრი არის შეშენი მებრძოლი. იქ არის ხალხი, რომელიც ებრძოდა რუსეთის ფედერაციას.
ჩეჩენი და პანკისელი ჩეჩენიც, დიმიტრი, მე ეს თქვი სხვათაშორის. აქვე ვეტყვი რადიოსმენელებს, რომ რამდენჯერმე ვახსენეთ ომარ ალშიშანის, საქართველოს მოქალაქის, თარხან ბათირაშვილის გვარი და ბარემ აქვე ვეტყვი რადიოსმენელებს, რომ ჩვენი საუბრის დასრულების შემდეგ მათ შევთავაზებთ სიუჟეტს ერაყსა და სირიაში მოქმედი სუნიტური ისლამისტური დაჯგუფების ლიდერ ომარ ალშიშანზე, თარხან ბათირაშვილზე, რომელიც საქართველოს შეარაღებულ ძალებში იბრძოდა, ასრულებდა სპეციალურ დავალებას საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. ახლა კი ბოლო წელიწადია მასზე დასავლური მედია საუბრობს, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე თავზეხელაღებულ და სასტიკ საველე მეთაურზე, რომელიც ჯერ ბაშარ ალ-ასადის სირიის პრეზიდენტის რეჟიმის, ახლა კი ერაყის მთავრობის წინააღმდეგ იბრძვის. შეხსენებთ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ორიოდე წუთში განვაგრძობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ. თბილისის დროით 19:30, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით.
ერაყის პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის განცხადებით მთავრობის ჯარები ინიციატივას ეუფლებიან და კონტრიერიშს ახორციელებენ მას შემდეგ, რაც ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა დაიპყრეს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ ერაყში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს ცალმხრივი ზავი გამოაცხადოს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის ჯარები ებრძვიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით ბომბმა გამოიწვია ფეთქება, რომელიც გუშინ მოხდა უკრაინაზე გამავალ ერთ-ერთ გასაგენზე. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანის აზრით, სომეხი მეწარმეებისთვისაც პოზიტიური იქნება საქართველოში ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედება. ეს შეფასება სარქსიანმა გამოთქვა თბილისში, სადაც დღეს დაიწყო ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი დღეს ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანელ კოლეგა ელმარ მამადიაროვს. ორი მინისტრის თქმით, საუბრის თემები იყო ორმხრივი ურთიერთობის განვითარება, ვითარება მთიან ყარაბაღში და უკრაინის კრიზისი. კოსოვოში ეთნიკური ნიშნით გაყოფილ ქალაქ მიტროვიცის მკვიდრმა სერბებმა აიღეს ბარიკადები, რომლებიც სამი წელი იყო აღმართული მთავარ ხიდზე. თურქეთის მედიის ცნობით, ყოფილ პრეზიდენტ ქენან ევრენსა და საჰაერო ძალების ყოფილ სარდალს თასინ საჰინკაიას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს 1980 წელს სამხედრო გადატრიალებაში შესრულებული როლისთვის. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მოითხოვს არჩევნების მეორე ტურში მიცემული ხმების დათვლის შეწყვეტას გაყალბების ბრალდების გამო და გაეროს მოუწოდებს პროცესის მეთვალყურეობისკენ. სირიაში არმიის შოუმფრენებმა დაბომბეს იორდანიის საზღვართან მდებარე ლტოლუთა ბანაკი, შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 12 და დაიჭრა 7 ადამიანი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეხსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ იგდეს ხელთ ინიციატივა ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ერაყში, სადაც დასავლეთმა აღდგენილად ჩათვალა სტაბილურობა და მშვიდობა და იქიდან გაიყვანა კოალიციური დანაყოფები 2009 წელს, და რა გავლენას ახდენს სუნიტი ისლამისტების წარმატება რეგიონის უსაფრთხოებაზე და საქართველოზე, რომელიც გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში დასავლეთის სამყაროს მხარეზეა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში მონაწილეობენ პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. ხათუნა, ეთანხმებით თუ არა დიმიტრი შაშკინის მოსაზრებას, რომ საერთაშორისო ოპერაციებში ასეთი დიდი დოზით ქართული სამხედრო კონტინგენტების მონაწილეობა არის უალტერნატივო ერთადერთი გზა, ასე თქვა დიმიტრიმ, რომ საქართველომ გადაარჩინოს დამოუკიდებლობა, თუ არის სხვა კიდე რაიმე ამ დიპლომატიურ არსენალში?
მე ჩემი მყარი პოზიციაა, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ პროცესალურ კურსს და თუ ჩვენ გვექნება დასავლური ფარი. სხვა მეტი საქართველოს სახელმწიფოდ არსებობის გარანტია უბრალოდ არ არსებობს. და ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ მიგვაახლოვებს დასავლური ფარის, ასე ვთქვათ, რეალურად ამოქმედებასთან, არის მისაღები და გასააქტიურებელი. ამ თვალსაზრისით მე უბრალოდ არ მესმის იმათი, ვინც ეწინააღმდეგება ქართული საჯარისო კონტინგენტების მონაწილეობას დასავლური ეგიდით. ნებისმიერ იქნება ეს ნატოს ეგიდი თუ ნებისმიერი სხვა სამშვიდობო თუ სადგნებო სამხედრო ოპერაციებში. სხვა ალტერნატივა.
ხათუნა, თითქმის არავინ არ ეწინააღმდეგება. ჩვენ ლაპარაკობთ, რაციონალურია თუ არა ასეთი ფორმით და ასეთი დიდი მასშტაბით მონაწილეობა. ნატოს წევრობის კანდიდატი ხო ბალკანეთის, ჩრდილოეთ ბალკანეთის სამი ქვეყანაა და შეხედეთ მათი კონტინგენტები, რომ შეადაროთ ერთად ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციაში, ჩამორჩება კიდევ 1000 მებრძოლით საქართველოს. და რატო მაინდამაინც ვფიქრობთ, რომ ჯარის მონაწილეობით განისაზღვრება საქართველოს, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები და საშინაო დავალება? რატო ესეთი მაღალი ფასი?
არა, ეს მე არ ვთქვი, რომ ეს არის მაღალი ფასი. ჯერ ერთი, მეორე ერთი, ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ მოწინააღმდეგეები ამაზეს არ ხავს. სამწუხაროდ რუსული საინფორმაციო იდეოლოგია დღეს ისე არის საქართველოს მომძლავრებული და იმდენად ცდილობს გავლენა მოიპოვოს ქართულ საზოგადოებრივ აზრზე, რომ ამ და კიდევ ბევრ სხვა, ასე ვთქვათ, დასავლეთთან პარტნიორობის ეგიდის მიმდინარე ოპერაციას საკმაოდ ბევრი მოწინააღმდეგე უჩნდება. თუმცა ეს სხვა საუბრის თემაა. Мы ვფიქრობ, რომ საქართველოს უნდა გადაიხადოს ნებისმიერი ფაზი იმისათვის, რომ მან შეინარჩუნოს საკუთარი დამოუკიდებლობა. და როგორც მოგახსენეთ, მისი დამოუკიდებლობის ერთადერთი გარანტი არის სწორედ დასავლეთი.
დიმიტრი, ხაზზე ხართ?
კი.
დიმიტრი, ახლა გადავდივართ ხათუნა, ცოტა დრო გადაგვჭა, მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები მას, სატელეფონო ხაზზე არიან თბილისიდან დიმიტრი შაშკინი, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ამჟამად რეფორმატორთა კლუბის დამფუძნებელი და პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. და ახლა დაუთმობ რამდენიმე წუთს ფეისბუქელი, ასე ვთქვათ, მეგობრების შეკითხვებს. ერთ-ერთმა მომწერა, როცა გაიგო, რომ დიმიტრი შაშკინი იქნებოდა ჩემი გაცემის სტუმარი, შეეკითხეთ საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინის თუ რითი დაგვეხმარა ერახში 2000 ჯარისკაცის ყოფნა, თუ კი ფიქრობთ, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ჭარბად ქართული სამხედრო ძალის ყოფნა არის გარანტი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, რითი დაგვეხმარა 2000 ჯარისკაცის ყოფნა ერახში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის დროს და რატო არაგვაცია ოკუპაცია? ესე კითხულობს ერთ-ერთი ფეისბუქელი.
ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ძალიან დროული შეკითხვა არის. სამწუხაროდ მე პირველ რიგში მინდა ქალბატო ხათუნას დავეთანხმო, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ნეომელა პრორუსულობა და ეს მავნე იდეები ნეიტრალიტეტზე ფეხს იკიდებს. ეს არის იმის გამო, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არსებობს ამ კუთხით. ესეთი ელემენტები, პრორუსული ელემენტები ყოველთვის, მეხუთე კოლონა ყოველთვის არსებობდა საქართველოში, მაგრამ ჩააკაშვილის მმართველობის პერიოდში არსებობდა მტკიცე პოლიტიკური ნება და სახელმწიფო მანქანა მუშაობდა იმაზე, რომ ესეთი მეხუთე კოლონის თქვათ გასაქანი არ ქონოდა საქართველოში. ეხლა სახელმწიფო გაიწია და მიშვებული არის ეს პროცესები და ეს ფული, რომელიც ჩამოდის რუსეთიდან და ეს ინტერესები მეუნელა უფრო ძლიერდება. ეხლა რა შეიძლება 2008 წელს? ეთყობა იმ დასვა შეკითხვა არ არის ბოლომდე გარკვეული ომის დეტალებში 2008 წლის და არ აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ერთ-ერთი ფაქტორი არ შეჭრის დედაქალაქში იყო ის პირველი გერკულესები, რომლებიც გამოფრინდა ბაღდადიდან ჩვენი ჯარისკაცებით, რომლებიც ამობდნენ ერახში. ეთყობა მსმენელი არის ის იმის თაობაზე, რომ ძალიან ბევრი არის ჩანაწერი, როგორ რუსი ოფიცრები აფრთხილებენ თავის ჯარს, რომ თბილისის გარშემო განლაგებული არის ნაომარი მაღალ პროფესიონალიზმით გამორჩეული სამხედრო კონტინგენტი, იმის შემდეგ რაც გერკულესები დაჭდა თბილისის.
დიმიტრი, აქ კი მე უნდა შეგეკამათოთ ახლა, იმიტომ რომ იმ ხუთხიან ომს ვაშუქებდი იქ. როდესაც ჩამოვიდა კონტინგენტი მთლიანად, ეს იყო 10-11 აგვისტო და იქ არ ჩანდა აქტიურობა მაინდამაინც ფრონტის წინახაზზე ერახში მყოფი ჯარისკაცებისა, ესენი თადარიგში იყვნენ. ამიტომ რა, როგორ შეუწყო ამ გადმოსროლამ ხელი მაგალითად იმას, რომ ვიტყვით ესეთნაირად, რომ არ დამასხებულიყო საქართველო?
ერთი, მე ვამბობ, რომ ესე იყო ერთ-ერთი ნიუანსი. მე მინდა ყურადღება თქვენი გავაჩერო იმაზე, თუ რითი ჩამოფრინდა ქართული კონტინგენტი. ქართული კონტინგენტი ჩამოფრინდა ამერიკული თვითმფრინავებით გერკულესებით.
ასევე გადავფრინდი მეც ერახში. დიმიტრი, ამას რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რუსთანდი?
უდიდესი მნიშვნელობა, უდიდესი მნიშვნელობა არის, იმიტომ რომ ისინი მოფრინავენ გერკულესი, არასოდეს არ დაფრინავს ჰაერში, არ არის გერკულესი ავიაგამანძურებლების გარეშე. არასოდეს გერკულესი.
ხო, ეს მინდა რომ განუმარტოთ რადიომსმენელებს, დიახ, კი ბატონ.
ჰაერი ჩაიკეტა. თქვენ თუ გსურთ გერკულესების გამოფრენამ აიძულა რუსეთი, რომ შეეწყვიტა საავიაციო იერიში. ეს უმნიშვნელოვანესი მომენტი. გერკულესი არის ამერიკის შეერთებული შტატების სატრანსპორტო თვითმფრინავი, რომელიც არ დაფრინავს ავიაგამაძურებლების გარეშე. აქედან გამომდინარე, ჰაერის ჩაკეტვა ზუსტად მაშინაც იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ჯარი ჩამოვიდა ერაყიდან გერკულესებით ამერიკული თვითმფრინავებით.
რას თავისხმი მე დავამატებ დიმიტრი რომ არ იყო იოლი ამ ორ დღეში რადგან ფაქტიურად ვებერთელა ვასეტის პროვინცია რჩებოდა ყველაზე ძლიერი ქვედანაყოფის გარეშე ვასეტის პროვინცია რომელიც ირანთან იმყოფება და მიღებულია თქვენი პასუხი დიმიტრი თუ შეიძლება აქ ამით ამოუწუროთ პასუხი ამ ფეისბუქის ამ შეკითხვაზე და ახლა თუნდა ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ მეტი დრო თითქმის არ დაგვრჩა გადავწყვით კიდევაც ჩვენი ფორმატით განკუთვნილ ასე ვთქვათ საეთერო დროს ახლა თუნდა დიმიტრი შაშკინი ამბობს, რომ საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლება განზე გაიწია და გზა გაუხსნა რაღაც აი პრომოსკოულ, პრო რუსულ ძალებს თუ პროპაგანდას. რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში უფრო კონსოლიდირებული პოლიტიკის საწარმოებლად, რომ რაღაც ის რისკები, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა და ვლაპარაკობთ უბრალოდ არსებულ რისკებზე და არ გვინდა ამით ჩვენ ვინმე დავაშინოთ, რომ აი ესეთი რისკები იქნას დროულად, ასე ვთქვათ, გაანალიზებული და მათი სავალალო ცუდი შედეგები თავიდან არიდებული.
რა თქმა უნდა, რისკზე საუბარი არ ნიშნავს ვინმეს დაშინებას. ეს პირიქით იმის ნიშანია, რომ თუ შეხედავ რისკს, გაქვს შანსი გაანალიზო და აღმოფხვრა, დროულად გაანეიტრალო. თუმცა ეს რეალური რისკია და ის, რომ ქართული საინფორმაციო სივრცე პირდაპირ მნიშვნელობით ღია რუსული პროპაგანდისთვის და რუსული პროვოკაციებისთვის. ამის შედეგი ჩვენ ადგილობრივი სამართლობრივი არჩევნებზე ნახეთ, დაახლოებით 15-18%-ამდეა იმ პარტიების წილი, რომლებიც პირდაპირ პრორუსულ პროპაგანდას ეწევიან, რაც დამაფიქრებელია და ამას მხოლოდ ხელისუფლების ნების ამოქმედება არ უშველის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დაუშვებელია ხელისუფლება ვერ ხედავდეს იმას, რომ ფაქტობრივად მისი საინფორმაციო ველი, მისმა საინფორმაციო სივრცემ მთლიანად არის, მთლიანად დაუთმო რუსეთის გავლენას და არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ არსებობს კონსოლიდირებული სახელმწიფო საინფორმაციო პოლიტიკა, რომელიც ამ რუსულ გავლენას დაუპირისპირდება.
ხათუნა, შეგიძლია მაგალითად მოიყვანოთ, რა ვიცი, ნიმუშად ამ პოლიტიკური ძალა, ან მის მიერ გაკეთებული ესეთი პოლიტიკური პრორუსული განცხადება, რომელიც იქნა რაღაცნაირად გაზიარებული, იმიტომ რომ მე ვერ ვიხსენებ და ხო ფიქრობ ხო არ ჩამოვჭი მეთქი რაღაც გარკვეულ საინფორმაციო ტრენდებს საქართველოში.
არა, აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ხელისუფლება იზიარებს, ასე ვთქვათ.
არა, ის პოლიტიკური ძალა, ან აი ესეთი მესეჯი, რომელი იყო მაგალითად ძალამ ძლავრი პრორუსული ბოლოხანს, ამას თქვენ შეგაშფოთ.
პრორუსული მესეჯი ძალამ აქტიური არის ევრაზიის კავშირში შესვლა.
დიახ.
რომელსაც ადაგებენ ევრაზიის კავშირში შესვლა, ნატოზე უარის თქმა.
Ну, რაღაც ათკაციანი ჯგუფები, დიმიტრი, რაღაც ათკაციანი ჯგუფები. ეგეთი ჩეხეთშიც არიან, ეხლა ნატოდან გავიდეთ ალბათ ერთი ასი კაცი.
აა, ნინო ბურჯანაძეს ოფიციალური მესიჯი არის, რომ ჩვენ ნატო არ გვჭირდება. ნინო ბურჯანაძეს ოფიციალური მესიჯი არის, რომ პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი უნდა ჩავიდეს რუსეთში, აიჩოქოს და იქნებ რამე გვაპატიო.
აი ეს მინდოდა რომ გვეთქვა რომ ისე ჰაერზე არ გველაპარაკა და მე რადიოსმენელს დიახ, კი ბატონო, ეთერი იმისთვის არის და იმიტომ მოგიწვიეთ რომ აი ეს თემებზე რაც წარმოადგენს საფრთხეს, რისკის შემცველს, ეს იქნება ქმედება თუ სიტყვა თუ რა ვიცი მე სიმბოლიკა, ვილაპარაკოთ ამაზე, ოღონდ მე რადიოსმენელს ვეტყვი რომ
რეალური საფრთხის შემცველია, მე დაკითხე ხოლმე ამ შემთხვევით არ მითქოს 18% არ არის დაბალი პროცენტი პრორუსული ძალებისთვის საქართველოში. იმ ფონზე, როდესაც სულ უფრო ხედავთ პროტესტალური ძალების დასუსტებას, ორი კალიტაცია სულ საპარლამენტო არჩევნებში და თუ ეს ტენდენციები გაგრძელდება, ჩვენ შეიძლება სავალალო პარლამენტი მივიღოთ საგარეო გავლენების თვალსაზრისით. ამიტომ ეს ახლა ჩვენს თემას საკმაოდ დავშორდით გასაგებია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა და თუ ხელისუფლება ვერ თუ არ ცდილობს ამ საფრთხეს დაუპირისპირდეს, ამ შემთხვევაში მე თქვენს კითხვას პასუხობ, საზოგადოებრივი ძალების კონსოლიდაცია საჭირო და რატომაც არა ამხელა არასამთავრობო სექტორი და სამოქალაქო სექტორი, რომელიც წლების მანძილზე ფინანსდებოდა დასავლეთიდან, რატომ არ არის მათი ვალდებულება, რომ დაიცვას დასავლური ღირებულებები და დასავლეთი როგორც მთავარი ფასეულობა საქართველოს უსაფრთხოების სისტემაში. ხომ შეიძლება ჩვენ ამ შემთხვევაში საზოგადოებამ ავიღოთ თავზე სათანადო საინფორმაციო პოლიტიკის წარმოება.
კეთილი, მოდი ამით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და დავტოვოთ ხათუნა ლაგაზიძის ეს რიტორიკული შეკითხვა აქტივში და დავაკვირდეთ თუ როგორ გასცემს პასუხს მას საქართველოს საზოგადოება, რომელიც ძირითადად ახლა თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურით არის დაკავებული და აქვე რაკი მისგან დაუსწრებლად გავაკრიტიკეთ როგორც პროგრამის წამყვანი, შევეცდები უახლოეს გადაცემაში მოვიწვიო ნინო ბურჯანაძე ან მისი თანამებრძოლი ირაკლი ბათიაშვილი ან და ნეიტრალიტეტის თუ ევრაზიული კავშირის მომხრე რომელიმე ქართველი პოლიტიკოსი და დავაყენო იგი დაბკოლების ზოლთან. მე კი შევახსენეთ, რომ თქვენ უსმენთ ამავე სახელწოდების პროგრამას, რომელშიც პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაძიძე და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ღებულობდნენ მონაწილეობას. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პროგრამა დაბკოლების ზოლის წამყვანი. თუმცა არ გემშვიდობებით, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ საარქივო მასალას ომარ შიშანზე, ბანკისელ თარხან ბათირაშვილზე, რომელიც, როგორც რამდენჯერმე ვახსენეთ საუბარში, ერახში სუნიტური ექსტრემისტების რიგებში მებრძოლი ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი და სასტიკი დანაყოფის მეთაურია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება პროგრამა დაფოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი თავაზობ დაპირებულ სიუჟეტს, უფრო ზუსტად განმეორებით თავაზობ სიუჟეტს ომარ ალშიშანზე, პანკისელ თარხან ბათირაშვილზე, რომელიც 2014 წლის 12 იანვარს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ქართული მედია მას პანკისელ მამლუქს უწოდებს. დასავლეთის პრესა კი სირიაში მებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი პარტიზანული დანაყოფის მეთაურად მოიხსენიებს. ბათირაშვილის რაზმი ექსტრემისტულ ნორმებს აწესებს სირიის იმ არეალებში, რომელთაც ის აკონტროლებს, ესვის მშვიდობიან დემონსტრანტებს და აკავებს აქტივისტებს. წერდა გასული წლის ნოემბრის ბოლოს ავტორიტეტული გამოცემა უოლ სტრიტ ჯორნალი ვრცელ სტატიაში, რომელშიც ლაპარაკი ერთდროს საქართველოს არმიის სადაზვერვო დანაყოფის მებრძოლზე, ამჟამად კი სირიაში ისლამისტ მიაბოხეთა რაზმის მეთაურ თარხან ბათირაშვილზე. თუმცა მისი მეგობრების თქმით, თარხანის სამხედრო კარიერა შეიძლება სხვაგვარად განვითარებულიყო, რომ არა ბედის უკუღმართობა, რამაც ერთდროს ძალიან უნარიანი და მამაცი ჯარისკაცი ჯერ ციხის კარებამდე მიიყვანა, შემდეგ კი სამოქალაქო ომში ჩაძირულ შორეულ სირიაში ჩასვლისკენაც უბიძგა. თარხან ბათირაშვილს კარგად იცნობს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაური მაიორი ლევან ამირიძე, რომელსაც დაზვერვის დანაყოფში მასთან ერთად მოუწია სამხედრო ამოცანების შესრულება.
წარმატებული ჯარისკაცი იყო, პეცისინგის ჯარისკაცი იყო, სერჟანტი იყო და მსახურობდა ოფიცრის თანამდებობაზე, კაპიტნის თანამდებობაზე იყო. რა ჯანმრთელობისთვის გულანთებული ბიჭი იყო, სხვა შორის 2008 წლის მოვლენებში ომის მონაწილეობა მონაწილეობას და საკმაოდ კარგად ახმარდა თავის ფუნქციონალურ მოვალეობებს თავს. ნუ მერე მოხდა ისე, რომ რაღაც შეუთითხნეს საქმეები, ვითომ რაღაც იარაღის უკანონო შენახვას აწარმოებდა და მერე ვითომ ვიღაც ბოევიკებისთვის ამის გადაცემას ანკის ხეობიდან რაღაც ჩეჩნობა ჯგუფებისთვის.
2012 წელს 16-თვიანი პატიმრობის შემდეგ საპატიმროდან გათავისუფლებული თარხან ბათირაშვილისათვის წარსული დამსახურების მიუხედავად ოფიციალური სტრუქტურებისაკენ ყოველგვარი გზა მოჭრილი აღმოჩნდა და ამიტომ, როდესაც გარკვეულმა შუამავლებმა უმუშევრად დარჩენილ პროფესიონალ სამხედრო მზვერავს შესთავაზეს წასულიყო სირიაში ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ საღვთო ომში, გამოსთილ ჯარისკაცს ბევრი აღარ უფიქრია.
აი ასთან გამომდინარე, ალბათ თარხანმაც მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ სამშობლოში ალბათ არავის არაფერში აღარ ჭირდებოდა, რომ მოახდინა თავის რეალიზაცია და წავიდა იმ ქვეყანაში, სადაც დაჭირდათ ესეთი მეომარი და ზოგჯერ სხვა ქვეყნის გულის უამრავი ესეთი ქართველი სამხედრო არსებობს, რომელიც გასულია ქვეყნის გარეთ და უამრავი ოფიცერია, რომელიც სახელმწიფო ვერ გამოიყენა.
ლევან ამირიძე საუბრობს ძირითადად იმ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც ჯერერ ახში ახლაკი ავღანეთში შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების მოიჟალადრე ფირმებში მსახურობენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ ცხელ წერტილს სირიას, იქ მიმდინარე სამოქალაქო ომში სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ საქართველოდან ქისტებით კომპაქტურად დასახლებული პანკისის ხეობიდან რამდენიმე ათეული ადამიანი უნდა იბრძოდეს. თარხან ბათირაშვილი მათ შორის ყველაზე მაღალი რანგის საველი მეთაურია, თუმცა როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არის შეძლებს ინფორმაციას, სირიაში სხვა უფრო დაბალი დონის მეთაურებიც უნდა იბრძოდნენ.
გარდა ამისა, იქ არის შედარებით რანგით უფრო დაბალი კიდე ორი საველი მეთაური, რუსლან მაჩალიკაშვილი და მუსლიმ მარგოშვილი. ისინიც მეთაურები არიან. საქართველოს 50 მოქალაქეს შორის სამი საველი მეთაური გამოდის.
მომკვარეშიძე დარწმუნებულია, რომ ინფორმაციას, რაც სირიაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებზე დასავლური მედია საშუალებების გარდა ჯიჰადისტური საინფორმაციო წყაროებითა და ასევე სოციალური ქსელების საშუალებით გავრცელდა, შესაბამის სტრუქტურებშიც უნდა ფლობდნენ. თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღემდე არ გაუკეთებია ოფიციალური განმარტება იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან სირიაში დაქირავებულ მებრძოლებად საქართველოს მოქალაქეები, არის თუ არა მათ წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე და რა ელოდება მათი უკან დაბრუნების შემთხვევაში საქართველოს და კერძოდ პანკისის ხეობას, რომელიც 2001 წლიდან მოყოლებული რუსლან გელაევის რაზმის რეიდით დაწყებული და 2012 წლის აგვისტოს ლაფანყურის სისხლიანი სპეცოპერაციით დასრულებული არაერთხელ გამხდარა უცხო ქვეყნების, პირველ ყოვლისა რუსეთისა და ასევე საქართველოს სპეცსამსახურების არაერთი საშიში ექსპერიმენტის პოლიგონი.
მე არ ვიცი ისინი დაგანწყობი დაბრუნდებია ნუკან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთხელ შემიგია გითხრა, რომ გარკვეული სიფათი იმისა, რომ ის ბარცილა რაც არსებობს, ასე ვთქვა, რომელსაც ჰქვია, ასე ვთქვა, ზოგან სალაფიზმი, ზოგან ვაჰაბიზმი და ასე შემდეგ, ეს ბარცილა, რომ სიგნალურ მყარად იკიდებს ფეხს კავკასიაში საერთოდ და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიაში მიუმეტეს, ყოველგვარი სირიის გარეშეც ეს ფაქტია. და ამას უჯეროვანი ყურადღება არ ექცევა ეგეც ფაქტია.
ამბობს მამუკა არეშიძე. ბანკის ეს ხეობა სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის კონტექსში ერთხელ 2012 წლის აგვისტოში უკვე მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება. მაშინ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია სირიაში მეჩეთის დაბომბვის დროს დაღუპული ჩეჩენთა ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული საველე მეთაურის რუსლან გელაევის შვილის რუსტამის ბანკის ეს ხეობაში საიდუმლოდ დაკრძალვის შესახებ. საქართველოში მიმდინარე დაძაბული წინასაარჩევნო დაპირისპირების ფონზე ეს ინფორმაცია იმხანად შეუმჩნეველი დარჩა. თუმცა სირიის კონტექსში პანკის ხეობის ხსენებასა და დაუსრულებელ სამოქალაქო ომში ქისტების მონაწილეობას შეშფოთებით აღიქვამენ პანკის ხეობის მოსახლეობაში.
ფონ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ როდესაც ერი არის ძალიან ცირერიცხოვანი და ჩვენთვის თუნდაც ისეთი კარგი მეომარი, როგორიც არის უმარ შიშანი, მისი სიცოცხლე არბათ ფასეულია, როდესაც აქ შენი სამშობლოს დასაცავად არის ნებისმიერ ცოცხლს საჭირო და ამდენად სიმართლე გითხრათ, მე არ მივე სალმები პანკისელი ქისტების სირიის კონფლიქტში ჩაწმას. ეს შენი სუბიექტური და მოსახლეობის უმრავლესობის აზრით ასეთი გახლავთ.
კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც უფლებად დამცველი და თავადაც ქისტი მეხახანგოშვილი არ მიესალმება სირიაში პანკისელი ქისტების მონაწილეობას, არის ის, რომ სხვადასხვა ბანაკში მყოფი მუსლიმები ერთმანეთის სისხლიან. დასავლური მედიის ცნობით სწორედ სადღაც იბრძოდეს პანკისელი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საქართველოს ჯარისკაცი იყო, ახლა კი სირიის ექსტრემისტულ დაჯგუფებას შორის ერთ-ერთ ყველაზე მოწინავე რასს ხელმძღვანელობს. და რამდენადაც ტრაგიკული არ უნდა იყოს მისი ისტორია, ნებისმიერ შემთხვევაში თარხან ბათირაშვილმა გადააბიჯა სახიფათო მიჯნას და სამუდამოდ მოიჭრა უკან საქართველოში პანკისის ხეობაში მის თანამებრძოლებთან და ნათესავებთან დასაბრუნებელი გზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა ამაწლის 14 იანვარს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვინც ვერ მოასწარით და ვერ მოუსმინეთ გადაცემას მთლიანად, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Something's like